Da er det tema i dag er å ha en raus holdning. Hvor mange av dere var her når jeg pratet om det med å ha holdninger? Verdier og holdninger. Jeg viste fram et bilde av et isfjell. Og så er det sånn at 10% av det vi ser hos hverandre, det ligger over vannflata som et isfjell. Det er det vi ser av hverandre da. Men under der så har du tanker og følelser. Og enda dypere på dette isfjellet så finner du verdier og holdninger. Og noe av evangelisk forkynnelse og det vi står for, det på en måte, det er med å prege oss sånn at vi får holdninger og forhåpentligvis gode verdier. Derfor har vi de smartverdiene som vi har. Og smartverdiene, nå har vi jo tatt de måned for måned. S-en som står for solid, det solide grunnlaget som vi står på alle sammen, Jesus Kristus, og han som vår grunnvoll. M-en for modig, det at vi skal tørre å strekke oss, gå litt lengre, ikke forstrekke oss, men tørre å være litt på da. Og så har vi det med A, som er anerkjennende. Det er, hadde vi hele mai. Og så har vi kommet til raus, og det siste er transparent. Og den kommer vi til i ferien. Så da, men vi satser vel på å ha noen tirsdager som vanlig i ferien også, så vi kan også undervise mer om det i sommer. Men i dag blir det raus. Raus som en verdi, som en holdning. Og så skal vi dykke litt inn i det. Og raus, det kan man si på mange forskjellige måter. Men det første man ofte tenker på, det er at det er noen som er raus. En raus person, en generøs person. Rundhåndet er et gammelt uttrykk som man brukte mye før. At man er rundhåndet. Gavmild, storsinnet, romslig. Klinger det, eller samstemmer det med ordet raus? Er det andre ting som liksom du, ja, men du glemte det. Fyrløs. Er det noe å si om den? Hæ? Storsinnet, det nevnte jeg. Ja, men veldig bra. Bra å repetere. Hæ? Takknemlig, ja. Det må jo også putte den inn under det med å være raus. Men vi kommer jo til å se på dette her, og det er flere av oss som skal dele det her med raus. Jeg har ikke satt opp alle heller. Så det kommer utover i juni. Men vi prater om visdommen. Den er gitt oss av Gud til å forstå veldig mange forskjellige ting. Jeg hadde lyst til å sette et par ting opp imot hverandre, ikke for å dytte det andre ned. Men vi prater noen ganger om visdommen til å forvalte. Det der med loven om såtid og høst, det hadde vi jo i fjor høst. Og da pratet vi om det som en på en måte Guds skapeverk, at det er sånne åndelige lover som fungerer. Altså den som gir, han får. Og det er noe basic i de der åndelige fysiske lovene. Så det du sår skal du høste. Loven om såtid og høst. Så det har visdom rundt det, så vil det fungere for folk flest, ikke sant? Men det jeg snakker om her nå, det er at raushet, det er en annen side av Gud som vi skal se mer på. Vi prater blant annet om å gi i god jord. Har du hørt det uttrykket? Hvis du gir til denne saken, ja, da gir du i god jord. Med den tanken på at da har man en forventet avkastning, fordi at jordsmonnet skal være bra. Og så er det liksom, alle mener jo selvsagt at den jorda jeg har, den er god å så inn i. Ikke sant? Så noen ganger så tenker jeg at ja, jeg møtte meg selv i døra der, for at jeg hadde den ensidige holdningen til god jord da. Det er, du må bare gi til det som du ser gir gode resultater av menneskers frelse og at det skjer noe til de du gir pengene til, ikke sant? Og det er en helt naturlig god forvaltertankegang. Men jeg finner så mange andre steder også, som det handler egentlig om å være lydig i forhold til det Gud gir deg. Så når han på en måte gir noe inn i hjertet ditt, så er det faktisk også en type god jord. Er du med på den? At god jord, det handler om mer enn bare en kortvarig høst, for å si det sånn, en rask høst. Da. Jeg fikk det I hjertet mitt en gang for mange, mange år siden at jeg skulle gi ganske mye penger for meg den gangen. Jeg var faktisk ganske nyfrelst. Og for meg å liksom gi 10 000 kroner, det synes jeg var litt I overkant av det jeg på en måte var vant til å strekke meg på da. Jeg synes det var mye å gi 500 kroner på møte liksom. Og det en bra gave det også, men her plutselig så fikk jeg hjertet at jeg skulle gi 10 000 kroner til et menneske. Og så begynte jeg å argumentere med Gud. Så begynte jeg å si til Gud at ja, men Gud, dette her jo ikke god jord, sa jeg. For det var det jeg var opplært til. Fordi den personen jeg opplevde at jeg skulle velsigne med de pengene, i mine øyne så var det en litt sånn som sløste med penger. Hei, velkommen inn. Han sløste med pengene, ikke sant? Og jeg synes absolutt ikke han var en god forvalter. Denne personen som jeg opplevde at jeg skulle gi de pengene til. Og litt sånn frem og tilbake på det, for det første så synes jeg han brukte alt for mye penger på biler som brukte alt for mye bensin. Jeg hadde masse holdninger til det da. Og så synes jeg han brukte penger på data, og mens kona og unga gikk for lut og kaldt vann. Fikk sjelden noen nye klær. Og. Så jeg synes egentlig han var en dårlig forvalter. Men Gud sa til meg, jeg vil at du skal gi han de pengene. Og så fortalte han, det god jord, sa Gud til meg. Og da plutselig måtte jeg forandre litt på innstillingen min I forhold til det som ligger på Guds hjerte. Det ikke alltid at det ser ut for oss som det nødvendigvis så god jord. Hva med det skriftet hvor det står at den som gir til den fattige, han låner til Herren, står det. Betyr ikke det noen ting? Det gjør det. Så vi skal se enda litt mer på de tingene. Og jeg har ikke tid til å slå opp I Markus 4, Matteus 13, Lukas 8, men alle de stedene står det om såmannen. Ikke sant? Overalt hvor såmannen gikk. Hvis du leser litt nøye der, så vil du se at såmannen, han var en generøs mann. Og såmannen, det står at han sådde såkorna, ikke bare I god jord. Han sådde på steingrunn også. Og så sådde den I veikanten, og så sådde den blant torner og tisler. Da kunne man tenke at han var en dårlig forvalter. Men jeg tror det her gjenspeiler noe av Guds hjerte, at alle skal få. Altså alle, altså Gud ønsker å velsigne alle, om så det et lite såkorn der på I veikanten som det kan bli til velsignelse for noen, så har Gud god råd, har du tenkt på det, hver høst. Så går du til å spille tonnevis med blåbær. Tyttebær. Tenk deg, det er nesten, Gud, nå synes jeg du sløser litt vel mye. Altså hvis man skal være helt ærlig. Det kunne jo vært organisert litt annerledes, sånn at alt dette her kom de fattige til gode, og de som ikke har noen ting. Og. Du med? Nei, men du skjønner, Gud, han helt annerledes. Og jeg har lyst til å lese et vers I Romerbrevet 8:32. Det her har jeg, det fleiper vi ofte med, men det med en god undertone altså. Nå vil jeg snakke om, ja, har vi råd til dette da? Og så siterer jeg og kompisene mine noen ganger så det verset sånn, fra Romerne 8:32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men gav ham for oss alle. Hvordan? Altså, hvordan? Med et stort spørsmålstegn. Skal han kunne gi annet enn, eller hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? Så Gud som ikke sparte det beste han hadde, altså han klarer bare ikke å holde igjen, det noe av hjertet til Gud, dette generøse hjertet som for alle mennesker. Så på den ene siden så har vi forvalter ansvaret vårt, men så det en side av Gud som jeg har lyst til å prate mer om I dag, og det den generøse holdningen. Det den generøse hjerteinnstillingen vår. Som en holdning. Det får da ikke hjelpe. Om ikke det blir noe god frukt på dette. Det vil I hvert fall komme den personen til gode. Og det vil I hvert fall være god frukt da. Det vil I hvert fall hjelpe den personen. Enn på å vise av de pengene som jeg ga til denne mannen som jeg synes var veldig sløsete da. Det viste seg at han og kona hadde jo stått I tro for penger til jul. De hadde jo ikke penger til gaver til barna sine. Så når jeg kommer da med den sjekken, eller det var ikke sjekk da, men den pengekonvolutten, rett før jul, så ble det skikkelig jul i stua for den familien. Og da reiste jeg veldig velsignet hjem, altså. Når jeg skjønte at de ikke hadde penger til å kjøpe gaver, heller ikke handle inn og kunne nyte den jula. Så vi vet ikke hva som bor i menneskets hjerte, men det vet Gud. Så raushet, det tror jeg er en annen side av Gud enn nødvendigvis det her forvaltergreiene. Raushet, det er Guds hjertelag. Det er Guds inderlige medynk. Det er Guds barmhjertighet. Og det fantastiske ordet barmhjertig, deler du opp det så får du barm og hjertig. Det er liksom ligger til ditt bryst, altså. Det får ikke hjelpe om det, ja, det blir det det blir. Og så har jo vi fått del i guddommelig natur, så denne naturen, den finnes i oss alle sammen. Vi kan merke det noen ganger, hvordan ting tar oss noen ganger. Hvordan vi blir grepet av en historie, et eller annet. Og det er selve Guds inderlig medynk. Det står at når Jesus gikk omkring, så står det at han fikk inderlig medynk med den og den personen. Og så helbredet han dem, eller han hjalp dem på et eller annet vis. Vi har jo noe som vi alle sikkert har hørt om, Mercy House. Det kommer jo av det uttrykket, mercy, altså det å gi hverandre det der ekstra som vi trenger i hverdagen. Så jeg tenker at raushet, det har sitt utgangspunkt i agapekjærligheten. For raushet, det å være raus, det er at du har en giverholdning uten å forvente å få noe ting tilbake. Du bare gir det, fordi at det er et eller annet som beveger deg i ditt hjerte. Du blir beveget av en sak eller et menneske, en situasjon, og så ønsker du å være raus. Det kan være med penger, men det kan være med tid. Det kan være å ringe noen, altså yte det lille ekstra, uten å forvente å få noe tilbake. Og 1. Korinter 13,3 sier det jo sånn, når vi prater om kjærligheten. Om jeg gir bort alt jeg eier til mat for de fattige, om jeg gir min kropp til å brennes, men ikke av kjærlighet, ja, så gagner det meg ingenting. Og man kan jo si at det å så og høste, det er jo en måte å gagne, men det som Paulus prater om her nå, han snakker ikke om den forvaltertanken. Det han snakker om, det er om de evige verdiene. De evige verdiene, tro, håp og kjærlighet, står det om. Han snakker om, i 1. Korinterbrev 3, så står det om å bygge med gull og sølv og edelsteiner. Og så står det at til slutt så skal dette verket prøves. Om det er bygd på helt andre holdninger, på noe annet enn kjærligheten, så står det at da vil det brenne opp. Man blir frelst og kommer til det evige stedet, helt klart. Men det er et eller annet. Men det er forskjellig på disse evige verdiene. Det gagner ikke hvis ikke man har denne inderlige medynken. Denne passion for mennesker og for saker og ting. Så raushet, det gir uten å forvente noen ting tilbake. Så ordspråkene 11:24-25 sier det sånn. Den ene strør ut, men får likevel bare enda mer. Det er jo helt motsatt av sånn som man vanligvis tenker. For det er å spare, man liksom må prøve å holde på tingene. Men ordspråkene sier det helt annerledes. Den ene strør ut, og du må huske på at det er jo Salomo som har skrevet det her. Han klarte jo ikke å gi seg blakk heller da. Så jo mer han ga ut, jo mer han strødde ut, jo mer velsignet opplevde han seg tilbake. Og vi husker Jesu egne ord, sier apostlene, at det er saligere å gi enn å få. Så er det salig å få. Men det er et eller annet med å oppdage den der gleden av å kunne gi. Det er saligere. Altså det er saligere å gi enn å få. Men det er en nøkkel å oppdage, det der å kunne gi. Den ene strør ut, men får likevel bare mer. Den andre holder tilbake mer enn hva som er rett. Men det fører bare til fattigdom. Så står det, en sjel som sprer velsignelse, skal trives. Den som vanner rikelig, skal også selv få rikelig å drikke. Og det her kan vi si at ja, men det er loven om å så og høste. Jeg prøver å ønsker å skjelne. Visdommen står at den skjelner. Vi kan skjelne på å være gode forvaltere kontra det å ha et hjertelag. Det er vel egentlig det jeg har på hjertet mitt i dag. Og ordspråkene 28-27 sier det sånn. Den som gir til den fattige skal ikke mangle noe. Men den som lukker sine øyne får mange forbannelser. Det fine med å leve i ny pakt er at han tok forbannelsen også, så ikke frykt. Skulle du bomme på det her, så satt vi igjen med velsignelse. Men det er en åndelig lov samtidig som det er en... Det er noe som berører hjertelaget. Det er noe som berører Herren. Det der, og Jesus sa det var noen som rørte ved meg. Og da sier disiplen, ja, men alle rører jo ved deg. Nei, men det var en person som rørte ved meg. Så det går an å røre ved Jesus. Det går an å røre noe ved Jesu hjerte. Og det er det vi snakker om. Det der at man gir med samme hjerte som Gud har. Og da er det et eller annet som beveger seg i Gud. Den som gir til det fattige skal ikke mangle noe. Ordspråkene 19-17 sier det sånn, som jeg nevnte i stad også. Den som hjelper den fattige, låner til Herren, som vil lønne ham for det han har gjort, så det ligger en belønning i det. Men det er ikke motivasjonen vår, for motivasjonen vår var å hjelpe. Og når apostlene hadde sitt store møte, om man liksom skulle omskjære seg eller ikke, liksom. Paulus kommer på banen og får nådens evangelium, og her er det ikke snakk om liksom å bli jøde, liksom. Bli god jødekristen. Nei. Og Paulus så noe helt nytt som enda ikke hadde vært åpenbart før Paulus var rykket inn i paradis. Og han hørte usigelige ord som ikke skulle nevnes. Og så nevner han det jo selvsagt i alle brevene sine. Men det var et eller annet der. Når de var ferdige med det møtet der, sånn, og de andre apostlene, de som hadde gått sammen med Jesus, anerkjente Paulus åpenbaring, anerkjente hans gave, så ender de opp med, ok, da skal vi ikke gjøre det vanskelig for hedningene. Vi skal gi dem det enkle evangeliet. Det er greit, du skal ikke behøve å omskjære dem. De kan komme til himmelen, og de kan bli døpt uten å bli omskjært. Men, dette er jo helt gresk for oss, men på den tida, så var dette et kjempeproblem. Men det var én ting de måtte huske på. Og så var det greit også at det Gud har renset, det vil si at de kunne spise kjøtt og sånn som var av urene dyr, for det hadde jo Peter også sett, ikke sant? Det jeg har renset, sa Gud, det skal ikke du kalle urent. Den som ser noe som urent, for han skal det være urent. Men den som ser det som renset, han kan spise i god tro, og så videre sånn. Og det var en lang regle på de tingene der sånn. Men så satt det igjen med at vi skal ikke gjøre det vanskelig for hedningene. Men det var liksom, vi skulle bare huske på å gi til de fattige. Det står ved noen anledninger der. Og jeg tror det kommer av den her, i alle religioner, eller veldig mange religioner, så vet jeg at det er en dyd da, å gi til de fattige. Og så kan man bli kynisk og tenke, ja, men hvis jeg gir til den fattige, så vil han aldri komme seg ut av det. Han vil bare sitte der og tigge. Ja, men da er vi over på forvalter. Altså, det er en pendel her. Ser du hva jeg vil? Det er noe med den forvaltergaven, ja. Men så er det også et eller annet. Guds hjerte strekker seg ut til alle mennesker, også til de som ikke fikser livet. De som ikke får ting til, da. Det også er... Folk blant oss som sliter med å få til livet. Men de skal vi heller ikke glemme, fordi Gud elsker alle mennesker. Og vi som har, vi har muligheten til å kunne hjelpe andre. Fantastisk. Så den som hjelper den fattige låner til Herren, som vil lønne ham for det han har gjort. Raushet, det tenker jeg også er at man ikke nødvendigvis trenger å forsvare seg. Man er raus med en annen person. Hvor lett er det ikke å forsvare seg hvis man på en måte får noe imot da? Men det er jo faktisk også en raus holdning. Jeg tror jeg skal komme tilbake til senere i morgen. Men det å ikke alltid måtte ha rett. Nå er dette litt sånn personstyrt som ikke pratet om forrige gang. hvis du ikke fikk med deg de der røde og gule og blå personlighetene som man pratet om, så var det ganske interessant. Jeg har også studert en del i forbindelse med noe som heter DISC, forskjellige personlighetstyper. Men det der at vi ikke alltid må ha rett. Noen ganger så sier, eller så, Paulus sier det at hvorfor tåler dere ikke da urett? Ja, men det er lettere sagt enn gjort det. Men den der rause holdningen, når vi har den sånn, ja, men da er det vel ikke så farlig da. Da kan du jo like så godt få rett da. Så raushet, det er det motsatte av gjerrigknarken. Gjerrigknarken, han kjenner du. Ja, vi alle har vel sikkert både kjent på den selv også. Men den der typiske gjerrigknarken, det er liksom, han stikker seg litt ut altså. Og nå snakker jeg ikke om et engangstilfelle, eller sånn av og til, at man holder en litt rann fordi at man hadde frykt for ikke å ha nok akkurat den måneden eller den uka. Jeg snakker om en holdning. Jeg snakker om den gjerrigknarken som på en måte har mer enn nok. Det er bare at det er en eller annen holdning som er det motsatte av det å være raus. Ja, det som karrer til seg. Det er liksom om å gjøre. Meg først, liksom. Så det å være raus, det er det motsatte av gjerrigknarken. Å være gjerrig, det handler veldig mye om å være beregnende også. Hva er det som gagner meg, liksom? Nei, dette kan ikke jeg gi til, for det er ikke god jord. Ja, men spør Herren, sier vi ofte i møtene. Og der har jeg måttet liksom, ja, Herren sa ja. Og så skal man ikke la seg, holdt jeg på å si, manipulere og så videre sånn. Det liker ikke jeg i det hele tatt. Jeg liker hverken å bli manipulert. Jeg har sikkert manipulert litt selv, ja. Ubevisst og kanskje bevisst også. Men det er ikke noe bra dyd. Det er ikke noe god, gudelig holdning å på en måte skal lure noen. Ja. Så det der å manipulere, det liker vi ikke. Så den rause gir sin gave til Herren. Ikke sant? Uansett, for hvis Herren har sagt det, hvis Herren har talt, ja, men da er det Herren jeg gir det til. Ikke til noen mennesker. For man kan også tenke at hvis jeg gir til deg, ja, men da skal jeg passe på hva du bruker det til. Nei. Hvis du har gitt noe, så har du slippt noe. Er du med på den tanken? Og nå, i det du har slippt det, så er det ikke dine hender lenger. Da er det ikke ditt ansvar. Da har forvalteransvaret gått fra deg og til den personen du har betrodd de pengene. Og det er en god greie å gjøre det også, for da kan man gi faktisk med god samvittighet uten å føle at man skal ha noe tilbake eller føle at man står i gjeld til noen. Dette her har med nåde å gjøre også. Jeg husker for mange år siden jeg fikk en bil, og for meg så var ikke det dagligdags, og jeg kjenner flere som har fått biler, men jeg fikk en bil, og jeg måtte jobbe litt med den tanken for å ikke bli skyldig den personen, mine tjenester, mine holdninger, at jeg bare skulle være enig med vedkommende og så videre og sånn. Jeg måtte fortsatt beholde min integritet da, på tross av det. Er du med? Og sånn er det. Også når det gjelder det her med å gi og være raus. Du forventer ikke å få noe tilbake. Og heldigvis så var det jo sånn med denne personen at han forventet ikke å få noe tilbake. Og da var det en velsignet gave. Det var ikke en gnirgave, for det står også om det. Det var ikke en gave gitt i gjerrighet, men en gave som ble til velsignelse. For jeg har også opplevd det motsatte. Jeg fikk en annen gave som jeg ikke skal si hva var. Men vedkommende, det var også en ganske stor gave. Og da opplevde jeg at den personen forventet noe mer av meg. Den forventet at jeg skulle yte noe tilbake. Og da måtte jeg ta en seriøs prat med den personen, for da var jeg ferdig med å bli den persons slave. Og det går jo ikke. Men da måtte jeg være ganske tøff da også. Og forklare vedkommende at ja, men da må du få den gaven tilbake hvis det er sånn du forventer det. Nei, det var ikke sånn, nei. Men vedkommende prøvde seg da, for å si det sånn. Og det må vi også være obs på. Så raus, det er noe vi er uten å forvente å få ting tilbake. Det er tett knyttet opp til guddommelig agape, kjærligheten som ikke forventer å få noen ting tilbake. Men vi vet at Herren, vet du, da berører vi Herren med de tingene, og så detter vi inn i det der at han, hvordan skal han kunne annet enn å gi deg alle ting med han? Det er noe med å ha Guds favør over livet. Det har vi alle sammen. Men det går også an å komme enda sterkere inn i en Guds favør. Og det har vi undervist mye om når det gjelder både å tro og tale. Og du minner deg selv på dette her igjen og igjen. Ikke som en sånn stress. Det skal ikke være noe stress. Men det blir en holdning. Det blir en forventning. Og det blir en tro, tillit til Herren. Og så kan du ikke noe for det, vet du. Du bare er. Du er en Guds, et Guds kongebarn. Vi berører Herren med vår raushet. Vi prater om, ikke så ofte jeg prater om førstegrøden og tienden her i huset. Jeg liker utgangspunktet ikke tiendenavnet så godt. For jeg selv har vært bunnet av det. Og på hvilken måte da? Jo, at jeg nesten sitter der med kalkulatoren og skal regne på øret, liksom. Hva kom inn den måneden? Og så sitter jeg med 10%, og så kommer du ut med så og så mange kroner og øre. Og det, ja, gjerne det. Men for meg så var det, det gikk opp et lys for meg. Jeg satt en gang på et møte, og så hadde jeg vært på en konferanse, eller jeg var på en konferanse, og så var det et av møtene, og på sånne konferanser så er det jo masse kollekter. Det var, kurven gikk forbi hele tiden. Ikke sant? Og så, ja, og det er greit det. Og det var flere møter jeg ikke hadde gitt de, og da satt jeg ved siden av de samme folka, ikke sant, hele dager, ikke sant? Og så kom det til punkt at jeg dro fram en, husker ikke om det var en 200-lapp, og putta opp i kørga da. Og så du, akkurat som Herren viska hjertet mitt, sånn, hvorfor ga du nå? For Gud, han er pedagog, i hvert fall sånn han hjelper meg da. Han stiller meg gode spørsmål. Aldri med fordømmelse. Men han stilte meg et spørsmål. Hvorfor ga du nå? Og så bare kom det. Ja, men vi skal jo gi. Ja, men hvorfor? Det lå der som liksom, å vekte meg litt da. Og så viser det seg at det, langt ned i mine holdninger og i min underbevissthet, så seiv det opp. Ja, men de som har sittet ved siden av meg har sikkert tenkt at han gir jo aldri. For nå hadde jo jeg slett forbi den kollektøren så mange ganger. At da må jeg gi litt. Nei, men vi må ingenting. Vi må ikke det, for at gaven skal være av glede. Gaven skal være et raust og godt hjerte. Det skal ikke være en gnirgave. Det skal ikke være en gjerreknarkgave. Det skal være en gave til velsignelse, både for den som får velsignelsen, og den som gir velsignelsen. Er ikke det herlig? Og det betyr ikke at det, ja. Nei, det var rett og slett, jeg måtte bare oppdage motivet mitt med hvorfor jeg gjorde som jeg gjorde. Og det var befriende, skal jeg si deg. Å oppleve at det, bra det. Og så kan det være andre ganger hvor man kanskje gir hver gang. Ja, det går ikke på det. Men førstegrøden, det fra gammelt da, det var jo lenge før Moseloven kom, og tienden også for den saks skyld. Men Abraham, vi må huske at når Abraham ga tienden, så ga han den etterpå. Etter at Melkisedek hadde velsignet Abraham. For man, under loven, Moseloven, så snudde man på det. Og sa at hvis du gir tiden, ja, men da skal du være velsignet. Da skal ikke Gud holde tilbake noe. Men du skjønner, Gud klarer ikke å la være å holde noe tilbake for deg. Altså, du er velsignet. Du er forhåndsvelsignet. Er ikke det godt å vite? Og så gjør noe med hjertet vårt. Sånn at det hjertet som er raust, og jeg må bare si at i den forsamlingen her så har vi har knapt snakket om penger. Men vi har da mer enn nok. Vi har da aldri lidet noen ting. Og det var en som sa det, jeg lurer på meg Kalle igjen, og han drev barnearbeidet. Han tørte nesten ikke å spørre om noe, for han får ja på alt. Alt han spør om, det får han liksom. Til arbeidet da. Ja, for at vi tror at vi har mer enn nok til all god gjerning. Og, og sånn tror jeg det skal være. Men når det rause hjertet, det blir en holdning og en kultur iblant oss, så blir det bare, nei, nå holder det. Nå må dere legge tilbake lommeboka, folkens. Nå trenger vi ikke mer. Halleluja. Det er herlig. Så førstegrøden og tienden, det er noe positivt i dag for meg i dag. For førstegrøden, når jeg har studert det litt tidligere, så har jeg sett det at når de ga førstegrøden, så var jo det av korn, og det var av avlinger, og det kunne være av sølv og gull også. Ja, men det var at man faktisk trodde Herren, at hvis jeg gir deg, jeg kutter av litt i starten, og så gir jeg det først. Og så får det resten bare gå som det går. Og så går det veldig bra, skjønner du. Når man har den holdningen og den tilliten til Herren, at man tar av noe først. Og jeg har hatt folk som jeg snakket med, jeg har hatt sjelesorg med, som har hatt fordømmelse for de ikke har klart å gi tienden. Da. Men for meg så er tiende begrensning. Noen ganger så kan vi gi alt, vet du. Oi da. Ja, men det handler om hjertet. Og da har jeg sagt, ja, men slapp av. Ta noe som du tenker at det her har jeg råd til. Det her har jeg tro for, da, er bedre å si. Og så gir jeg det med full tyngde til Herren. Og så sier jeg til Herren at da takker jeg deg at jeg har nok til resten også. Og så tror jeg virkelig at Herren trener hjertene våre. Og det har jo mange sånne gudelige mennesker, Colgate og Lego. Og i hvert fall han Colgate, han som startet den, han endte jo opp med å gi 90% til Guds sak. Men du begynner ikke der. Men mange synes det er et langt skritt å begynne å gi tienden, for liksom det blir så 10% liksom. Er det 10% av brutto eller netto? Ja, men det får bli opp til deg. Men jeg tenker at førstegrøden, det er noe alle kan starte på. Om man har tro for å ta av litt der sånn, sånn at man har nok til resten, så man, åh, da fikk jeg mer enn nok. Ja, men da kan jeg ta litt til, og så kan jeg strekke meg litt, og så kan jeg, så ser jeg faktisk at det blir bare mer igjen. Og da har man kommet inn i en flow, en Guds flow, tror jeg, som på en måte er ment for oss. Og jeg tror at både om du bruker tiende eller førstegrøden, det er på en måte en sånn medisin for oss. Det gjør at i hjertet vårt strekker seg til Herren i tro til han, og det gjør at det holder gjerrigknarken på avstand. Det holder gnieren unna, altså. For hjertet vårt, det på en måte kan av og til prøve å lure oss litt. Har du oppdaget det? Jeg har oppdaget det et par ganger. Men sånn er vi menneskene. Men tiende og førstegrøde, det tror jeg virkelig er noe Herren har gitt oss for egen medisin. Ja, selvsagt. Så er det sånn det finansieres Guds rike også. Men jeg tror bare at det skal vi liksom enda mer se hvordan det her kan ta av. Da. Så tror jeg virkelig at det her er området. Og så er det noen som har egne spesielle gaver på å gi. Og det, vi skal liksom ikke sammenligne oss heller. Enhver skal gjøre det man har tro for. Men man har troen på Herren. Ikke sant? Og jeg skal nærmer meg slutten i 2. Korinterbrev 9:5-15. Det bruker man ofte i sånne kollektprekener. Og jeg har lyst til å bare poengtere noen ting der. Først 2. Korinterbrev 9:5-15. Her står det. Derfor fant jeg det nødvendig å tilskynde brødrene til å dra i forveien til dere. Og på forhånd gjøre den rike gaven deres klar. På den måten kan den gaven dere lovte tidligere være klar som en velsignelsesgave, og ikke som en gave i gjerrighet. Vi prøvde jo det nå. Det har vel vært gjort her for forrige gang man bygde, og her i fjor, for cirka et år siden, så sa vi det at hvis det er noen som har muligheten og vil gi et løfte, litt utover liksom det vanlige, at man tar i litt, kan få lov å gjøre det. Og så fikk vi inn masse sånne løftesgaver. Det var Aud som regnskapsfører som hadde oversikten på det, stort sett da. Og så viste seg at alt det kom jo inn. Og det var jo litt moro, og når jeg leste det så ble jeg minnet på det igjen. Du verden så velsignet vi er. Hvor velsignet dette folket her på dette, skal vi si, lille stedet da, ennå, at man faktisk ga den gaven. For Paulus sa at de gjorde det på samme måten, for det, når han samlet inn den gaven, så var det snakk om at de var fattige i Jerusalem. Så han reiste jo på disse her misjonsreisene sine, og så annonserte han at når jeg kommer tilbake neste gang, så vil jeg at dere setter av litt da og da og da, og så samler jeg inn en skikkelig velsignelse, og så skal jeg reise opp til Jerusalem, og så skal jeg velsigne de fra dere. Og da sier han her at derfor fant jeg det nødvendig å tilskynde brødrene til å dra i forveien til dere, og på forhånd gjøre den rike gaven deres klar. På den måten kan den gaven dere lovte tidligere være klar som en velsignelsesgave, ikke som en gave i gjerrighet. Men dette sier jeg deg, den som sår sparsomt vil også høste sparsomt, så man blander inn den litt der sånn. Og den som sår rikelig skal også høste rikelig. Men så sier han i vers 7, her blander han inn mitt poeng for denne kvelden, at det er en hjertesak. Enhver skal gi slik han har bestemt seg for i sitt hjerte. Ikke motvillig eller av tvang. For Gud elsker en glad giver, for han vet at det er jo der frukten ligger. Det er jo der avkastningen egentlig ligger, da, bare for å sette det litt sånn på spissen der. Men Gud elsker en glad giver. For Gud elsker å kunne se oss velsigna. Han elsker det. Og så kan man forstrekke seg noen ganger. Det har jeg gjort også. Så jeg angret meg etterpå. Og da har jeg kanskje skjønt at det her var kanskje litt sånn overivrig der og da. Jeg husker en gang jeg ringte til en menighet og sa, jeg tror jeg ble litt ivrig på det møtet deres altså. For jeg hadde lovt så og så mye jeg skulle gi, så og så mye måneden et helt år da. Og så var de så hyggelige på det i den menigheten som sa, du, bare slapp av. Det er mange som opplevde på samme måten. Så du, bare feel free. Så nå ga jeg litt allikevel, men jeg slapp det der åket som jeg liksom, jeg kjente at jeg tok 4-7 mils steg i stedet for å ta et bra trosteg da. For det tror jeg er bra av og til. Men de skjønte det, at den predikanten også hadde vært litt overivrig på det møtet. Så jeg fikk nåde, og de var rause med meg, og det var veldig fint. Men det er et eller annet, at det å bestemme seg for noe i sitt hjerte, ikke motvillig eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Og Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid, den setningen her liker jeg veldig godt, så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt. En gang til. Så dere alltid og i alle forhold skal ha nok av alt. Det her blir jo ren herlighetsteologi, det. Det var, jeg fikk en melding av en kompis som hadde hørt meg mye på nettet, en fra Vestlandet et sted, som likte så godt å høre på meg, men han hadde blitt frelst for, det var ikke så mange år siden, og så han hørt rykte om denne herlighetsteologien. Så han liksom syntes det ble litt herlig det jeg prekte da. Men han syntes det var bibelsk også. Så forklarte jeg nettet da, at ja, men jeg tror det er noe i denne herligheten nå, uten å kalle meg selv herlighetsteologi. Så er, altså Bibelen er full av herlige løfter og velsignelser. Det må vi være ærlige innrømme, uten at vi havner helt i den der herlighetsteologien, ikke sant? Du skjønner hva jeg mener. Men Gud er mektig til å la all nåde komme til dere i overflod, så dere alltid og i alle forhold skal nok av alt som trengs, og kan ha overflod til all god gjerning. Som det er skrevet, han spredte ut over, han har gitt til de fattige, hans rettferdighet varer til evig tid, så må han som sørger for såkorn til såmann, og brød til mat, også sørge for å mangfoldiggjøre det såkornet dere har sådd, og gi vekst til deres rettferdighetsfrukter. Og slik skal dere bli rike i alle ting, til all gavmildhet, som virker takksigelse ved oss til Gud. Dette er så mye informasjon. Jeg leser den setningen igjen også. Og slik skal dere bli rike i alle ting, her kommer det igjen, til all gavmildhet, som virker takksigelse ved oss til Gud. Vi må huske på at mottageren, Det er en takksigelse. Jeg er så heldig å gjøre en del overføringer til våre misjonspartnere, ikke sant? I India og Pakistan og andre land. Og av og til får vi sånne meldinger som Ja, de ber for oss, og det er ikke måte på. Jeg forstår jo det. Men det står jo her at det bringer takksigelse til Gud. Og så står det, på grunn av ektheten som kommer til syne i denne tjenesten, skal de også prise Gud for deres lydighet til å bekjenne Kristi evangelium, og for at dere deltar så gavmildt med dem og med alle mennesker. De vil be for dere, står jo her. De vil be for dere og lengte etter dere på grunn av den overveldende store Guds nåde som er over dere. Gud være takk for sin ubeskrivelige gave. Så her er det områder, det der å være raus, det handler om hjertet vårt. Det handler om en holdning, det handler om en verdi. Og jeg har til og med latt meg lure bevisst en gang. Jeg visste at personen, nå høres det som jeg opphøyer meg selv, men jeg roser meg heller av Herren, for å si det som Paulus sier, men jeg kjente sånn kjærlighet til den mannen. Men jeg visste at han lurte meg. Men allikevel, så hjalp jeg han. Og jeg har fryda meg over det etterpå. Og jeg har ikke sagt det til han. Nå sier jeg det til dere da. Dette er jo mange år siden. Men det var et eller annet. For han klarte ikke å være helt ærlig med meg, men jeg tenkte en eller annen dag så vil han forstå bedre. Og så lot jeg han få mer enn den hadde rett på, for å si det sånn. Og det jeg har ikke angret på det. Og uten å opphøye meg selv, så tenker jeg at vi opphøyer Gud. Det er sånn Gud er, for han er rik nok for alle mennesker. Og han, hvordan skal han annet enn å kunne gi oss alle ting med ham? Jeg skal lese det igjen, og så skal vi si amen. Det verset i Rombrevet 8:32. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skal han kunne annet enn å gi oss alle ting med han? Så far, jeg takker deg for disse ordene.